Ito ang Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories, The Podcast. The Podcast.
Sindak Short Stories present Multo sa Classroom, The Classroom Chronicles, isa sa mga kwentong bahagi ng compilation of real paranormal experiences na isinulat ni Ray Zantua.
Sindak.
Unang bahagi, kwento ng kaklasikong si Jason. Nagdesisyon akong mag-aral ulit para sa aking ikalawang degree sa isang kolehiyo. Nagsisimula ang pasok ko ng 6:00 ng gabi, oras naman ng uwian ng mga normal na estudyante. At ito ay magtatapos hanggang 9:00 ng gabi. Unang araw ng pasukan iyon, hindi pa ako pamilyar sa buong lugar kaya hinanap ko pa ang classroom ko. Ilang minuto rin ako naghanap nang matagpuan sa 3rd palapag ang parting iyon ng gusali, ang room kung saan kami magkaklase. Dahil medyo napaaga nga ako, ay kakaunti pa lang ang bilang ng mga estudyanteng naroroon. Dahil pala kaibigan naman ako, ay binati ko ang mga nandoon sa loob at nagumpisa na rin akong nakipagkilala. Nakita ko ang isang babae sa pinakalikod na upuan. Mahaba yung buhok niya. Nakasuot pa ng pulang blouse at hapit ang pantalon. Napansin ko na parang madumi ang dulo ng kanyang pantalon. Yung parabang natalsikan ng putik. Ang ipinagtataka ko ay hindi naman maulan ang araw na yun. Tahimik lang siya doon, nakatungo. Kaya hindi ko rin makita ang kabuuan ng kanyang muka. May hawak pa nga siyang lapis at tila merong sinusulat sa upuan. Vandalism, kumbaga. Nilapitan ko ito at tinanong ang pangalan subalit hindi ito sumagot. Inisip ko na lang na baka hindi niya ako narinig kung kaya't inulit ko ang pagtanong ko. Pero tulad ng unang nangyari, wala akong nakuhang sagot sa kanya. Maya-maya pa ay may humawak sa balikat ko. Kaklase ko noong college at nag-aaral din pala siya sa parehong kurso at naging magkaklase ulit kami. Pagtatakang tanong niya, "Uy, sino kausap mo dyan?" Naputol ang sasabihin ko. Nung akmang nilingon ko na ang upuan kung saan nakaupo ang babae. Pero bigla na lang din itong nawala. Labis ang kaba at takot na naramdaman ko ng mga oras na iyon. Sa kabila ng dami ng mga vandal sa upuan ay nangibabaw ang isang sulat at ito ay pangalan ng isang babae. Joanne. Makaraan ng ilang araw ay nakita kong muli ang babae. Huling period ng klase namin noon at napakalakas ng ulan sa labas. Bagamat hindi pa nakabukas ang mga electric fan ay matinding lamig pa rin ang nararamdaman ko. Nakaupo ako sa pangalawa sa pinakahuling row ng upuan, malapit sa likod kung saan ko dati nakita ang babae. Napansin kong may tubig ang ilalim ng inuupuan ko. Na akala ko ay may butas ang bubong subalit wala namang tumutulo na tubig ulan mula sa kisame. Hinanap ko ang pinanggalingan ng tubig at nadako ang tingin ko sa upuan sa likod. At dun ay nakita kong muli ang misteryosang babae. Sumusulat na naman siya sa upuan Pero sa pagkakataong iyon ay basang-basa na ang buong katawan niya. Dito pala nang gagaling ang tubig sa ilalim ng upuan ko. Walang ano-ano. Nagulat na lang ako nang mapansin ko na ang babaeng iyon ay nasa tabi ko na. Nanigas ako. Otomatikong natuyo ang lalamunan ko. Dahan-dahan niyang inilapit ang ulo niya sa tenga ko at bumulong. Juman! Bigla akong nagising. Hindi ko na malaya na nakatulog pala ako. Niyuyugyug na pala ako ng mga klasiko dahil uwian na pala. Laking pasalamat ko dahil panaginip lang pala ang nangyaring yun. Pero misteryo pa rin sa akin kung sino siya.
Sinak!
Ang susunod na bahagi ay ikonento naman sa akin ng aking kaklaseng si Brian. Midterm exams namin noon. Sinadya ko talagang magpaaga sa classroom para makareview ako ng maayos. Kapag nasa bahay kasi ako, ay hindi talaga ako makapag-concentrate. Dahil ilang oras pa bago ang exam, ay napag-isa ako sa loob. Perfect para sa aking gagawing pagre-review dahil tahimik at kahit walang anumang ingay o gulong maririnig maliban na lamang sa nagtatawa ng estudyante sa labas. Iniba ko ang ayos ng upuan at pumesto sa isang sulok. Nasa kalagitnaan na ako ng pagre-review nang makarinig ng masakit sa tenga na pagkuskus na parang mga kuko na tumatama sa pisara. Tumingin ako sa paligid pero wala namang tao. Naisip ko na baka sa kabilang classroom nanggagaling ang ingay kaya ipinagpatuloy ko na lang ang pagre-review. Ilang sandali pa ay narinig ko na naman ang tunog. Laking gulat ko na makita ang isang babae na nakatayo sa unahan malapit sa blackboard. Ito pala ang gumagawa ng ingay. Buhaghag ang buhok nito at tumatakip pa sa kanyang mukha. Dahil medyo nagagambala talaga ako, ay nakiusap ako sa kanya na itigil ang ginagawa niya at sinabi kong, Excuse me, miss. Nakakaabala po kayo sa nagre-review. Baka po pwede pakihinto yung ginagawa nyo. Pakiusap ko subalit patuloy lamang ito sa ginagawa niya at tila ba walang pakialam sa ibang tao. Tumayo ako para lapitan siya nang bigla siyang naglaho. Sa sobrang takot ay napatakbo ako sa labas at hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Hindi na rin ako nakapag-review dahil sa sobrang sintak at hinintay ko na lamang ang iba kong kaklase na tumating. Hindi ko na ikwinento pa sa iba at itinago ko na lang sa sarili ko ang aking nasaksihan. Dahil sa pangyayari ay hindi ako nakapag-focus sa pagsagot sa test paper. Nakatitig lang ako sa papel. Nagpaalam na lang ako sa professor ko na magbabanyo lang para pakalmahin ko ang aking sarili. At pagbalik ko sa aking upuan ay wala na ang test paper ko. Akala ko ay ipinasa na, subalit lahat ay nagsasagot pa rin. Napansin ko na nakalagay na ito sa upuan sa likuran. Basa na ito, naanimoy tulo ng tubig. Dahil nga exams ay hindi ko magawang tanungin ang katabi ko at baka mapagbintangan pa kami na nagkokopyahan. Uwian na nang sabayan ako sa paglakad ng kaklase ko. Biglang tanong ni Jason sa akin, "Nakita mo rin ba si Joanne?" At nagtaka naman ako sa itinanong niya. "Ha? Joanne? Sinong Joanne?" "Yung multo nating kaklase." Nahalata ako kasi na parang takot na tsaka balisa. At dahil nandun na rin lang naman ang usapan, ay hindi ko na napigilan pa at ikunento na rin sa kanya ang pangyayari.
Sinak!
Ang ikatlong bahagi ng Classroom Chronicles na ito ay ikwento naman ni Rose. Sinadya naming magpaiwan ng mga kagrupo ko sa loob ng classroom dahil sa pagpa-finalize ng aming group report para sa susunod na araw. Habang abala ang lahat, ay nagulat na lang kami dahil sa malakas na pagsarado ng pinto. Nagkatinginan kaming apat na magkakagrupo ngunit hindi na lang namin pinansin dahil maaaring gawa lang iyon ng hangin. Patapos na kami sa ginagawa na biglang kumatok ang guard na nagroronda at sinabihan na kaming umuwi na lang. Naiwan kaming dalawa ng kagrupo ko dahil sa pagliligpit na mga kakailanganin sa aming presentation nang matumba ang isang upuan sa gawing likuran. Pagpulong niya sa akin. Imposibleng gawa naman yun ng hangin. At hindi na ako umimik. Tumango na lamang ako at dali-daling inayos ang aking gamit. Papalabas na sana kami ng room nang biglang may narinig na naman kaming tunog. Paglingon namin at tinignan namin ang buong room, wala namang nakatumbang upuan. Hindi lang pala kami na Jason at Rose ang nakakita at nakaramdam sa nasabing babae na nasa loob ng classroom. Marami na rin palang nakasaksi sa pagmumulto nito. Pati na rin pala ang kabilang block na nagkaklase rin sa nasabing classroom. Subalit nangyayari lang ito sa tuwing kumakagat ang dilim. Nag-request kami na maglipat na lang ng ibang room. Kahit pala ibang guro sa paaralan na iyon ay alam ang kwento tungkol sa babaeng nagmumulto pero napili nilang itikom na lang ang kanilang bibig. Takot na maaaring makarating sa itaas ang kwento at maging dahilan ng pagkakatanggal nila. Dahil sa kalat na sa buong klase ay naging bukang bibig na ito ng lahat. Hanggang sa isang guro namin ang nagkwento ng patungkol doon. Bagamat paguhan siya at hindi alam ang buong pangyayari ay sinabi niyang isang guro rin ang nagkwento noon sa kanya. Joan daw ang pangalan ng nasabing estudyante. Ginahasa at pinatay daw ito sa malapit sa paaralan mahigit 10 taon na ang nakalilipas. Ang sabi-sabi ay katatapos lang daw ng examinations nang mangyari ang karumal-dumal na pagpaslang. Sa classroom daw na iyon, huling nakitang buhay ng mga kaklase nito si Joan. Marahil iyon ang dahilan kung bakit doon palaging nagpapakita ang naturang multo. Hanggang ngayon ay hindi pa rin daw nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay nito. Sa katunayan pa nga, marami ang pinaghinalaan katulad ng dati nitong nobyo, ang kanyang PE teacher at ang ilang drug addict daw sa lugar subalit walang ni isa sa mga sospek ang nahatulan. At sa sinasabi namang upuan kung saan lagi itong nakikitang nakaupo ay maaaring doon nito naiwan ang imprint nito dahil na rin sa pangalan na nakasulat sa ibabaw pero ang sabi ng iba ay sulat kamay din daw ito ng iba pang estudyante upang gawing panakot sa iba pang kapwa nila estudyante. Kung anuman ang totoo sa naturang kwento, hanggang ngayon ay misteryo pa rin sa amin at walang nakakaalam.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email ricoloco87@gmail.com o sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.